Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Бүгүн 16 апрель күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан Кытайдан карыздын төлөө мөөнөтүн узартууну суранды.
АКШнын Германиядагы күчтөрү жайгашкан мекемелерди жана жөнөкөй жарандарды бутага алып, аларга каршы террордук сокку урмак болушкан.
Германияда Тажикстандын 4 жараны террордук актарды даярдоого айыпталып кармалды. Коронавирус илдетине байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам Кыргызстанда миңдеген адам жумушсуз олтурат. Алдыда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, оболу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов Бишкектеги номер 1-чи тергөө багында кармалып турган мурдагы бажы кызматкер Эмилбек Кимсановдун коопсуздугуна байланыштуу маселе көтөрдү. Эл өкүлү бул боюнча парламенттин 15 апрелдеги жыйынында башкы прокуратура менен жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматына кайрылды.
Алар АКШнын Германиядагы күчтөрү жайгашкан мекемелерди жана жөнөкөй жарандарды бутага алып,
Кимсанов Эмилбек деген боюнча аз СИЗОдо отурат, ушул коркунуч келип атат деген туугандарынан дагы кайрылуулар болуп атат да. Отдельный камерага коюп, ушуну көзөмөлгө алып койсоңор ушуну.
Мамлекеттик бажы кызматынан мурдагы кызматкер Эмилбек Кимсанов тергөө абагында сабалганын, анын өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын анын адвокаты Назгүл Сүйүнбаева 13 апрелде маалымдаган. Кимсановдун аялы Мария Зауретне да күйөөсү 13 апрелде сабалганын билдирип, анын кароосу күйгө ала болгонун Facebook-тагы баракчасына жайгаштырып тынчсыздануусун билдирген. Ал эми мамлекеттик жаза аткаруу кызматы Эмилбек Кимсанов камакта сабалды деген дооматты кескин четке каккан. Жогорку кеңештин депутаттар тобу 2-чи дүйнөлүк согуштун 75 жылдыгына жана апрель окуясынын 10 жылдыгына карата түрмөдө жаткандарга мунапыс берүү боюнча мыйзам долбоорун сунушташты. Ага ылайык 60 жаштан ашкан эркектерге, 55 жаштан ашкан аялдарга, 1-чи жана 2-чи топтогу майыптарга, 18 жашка чыга элек 2 кем эмес балдары бар же 1 же 2-чи топтогу майып балдары бар адамдарга коркунучу азыраак кылмыштарды биринчи жолу жасагандарга абактан бошотуу каралган.
9500 ашык соттолгон жарандар бар бүгүнкү күнү. Бир берене боюнча 237, калган беренелер боюнча 965.
Деди мыйзамдын авторларынын бири депутат Мирлан Бакиров. Баш аягы 1200 кишиге мунапыс белгилени турат. Түрмөдөгүлөргө мунапыс берүү боюнча мыйзам долбоор биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. АКШ президенти Дональд Трамп дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмун каржылоону убактылуу токтотконун Германия, Орусия, Кытай өңдө өлкөлөр жана Бириккен Улуттар уюму айыптап чыкты. Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас Твиттердеги баракчасына башкаларды күнөөлөө жакшылык алып келбейт деп жазды. Дональд Трамп 14 апрелдеги брифингде дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмун өзүнүн негизги милдеттерин аткара алган жок жана ушундан улам жоопко тартылышы керек деп айыптаган. Ошондой эле бул багытта иликтөө жүргүзүүлөрүн каржылоо ошол маалда токтоп турарын белгилеген. Трамп уюмдун жетекчилиги январ айынын аягында Кытайга авиакатнаштарга чектөө киргизүү тууралуу АКШнын сунушун колдобой койгонун эстеген. Бул өпкөнү сезгенкен оорунун дүйнөгө жайылып кетишине себеп болду деген ал. Соңку маалыматтар боюнча коронавирус дүйнөдө 2 миллиондон ашык адамга жукту, илдеттен 125 миңден ашык киши каза болду. Өзбекстан атайын ооруканалар менен карантиндик жайларды куруу үчүн коронавируска каршы күрөш боюнча антикриздик фонддон 411 миллиард сом же башкача айтканда 40,16 миллион доллар коротту. Бул тууралуу өлкөнүн каржы министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, мындан тышкары фонддун эсебинен санитардык эпидемиологиялык агенттикке 22 миллион доллар, коомдук жайларды дезинфекциялоо, карантиндик борбордун кызматкерлерине айлык төлөөгө жана дарыгерлерге кошумча маяна берүүгө 9 миллион доллар бөлүнгөн. 12 миллион доллардан ашык каражатка тест системалары, реагенттер жана башка коргонуу каражаттары сатып алынган. Кыргызстанда өзгөчө абал режими 30 апрелге чейин узартылгандыктан Рамазан айында тарафих намазы үйдөн окулат. Бул тууралуу Кыргызстандын муфти Максат Ажы Токтомошов 15 апрелдеги видео кайрылуусунда айтты.
Мынакей жума намаздын ордуна пешим намаз, беш убакыт намаздарды, фарздарды биз азыр үйдө окуп атканыбыздан кийин тарабих намазы бул сүннөт намаз болуп эсептелинет. Ошондон улам баарыбыз үй бүлө бала чака менен үйдө тарабих намаз окуп турабыз туугандар.
Деди Максатбек Ажы Токтомышев, муфтий андан тышкары коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам орозо кармагандар ооз ачууну да үйдөн кыларын кошумчалады. Айрым маалыматтар боюнча быйыл Рамазан айынын башталышы 24 апрелге туура келет. Коронавирус коркунучунан улам 17 марттан тартып өлкөдө жума намазын мечиттерде жамаат менен окууга тыюу салынган. Саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы COVID-19 вирусу менен күрөшүүдө Кыргызстандын саламат сактоо системасынын колдоо иретинде жеңилдетилген каражат берип жатканын айтты. 12 миллион 150 миң доллардын жарымы грант, жарымы 38 жылдык мөөнөткөн 0.75% менен насыяга алынып жатат. Министр бул акча коронавируска каршы күрөш иштерине, медицина кызматкерлерине жеке коргонуу каражаттарын алууга, транспортту камсыздоого, андан тышкары санитардык карантиндик постторду, лабораторияларды жаңылоого жумшаларын билдирди. Жогорку кеңеш эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынан алынуучу каражатты ратификациялоо боюнча мыйзамды 15 апрелдеги жыйында 3 окууда кабыл алып берди. Менде азырынча ушулар.
Соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Мындан башка кабарларыбыз азаттык чекит.org сайтында да бар. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 16 апрелде Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу аймактарында кар жайт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө 11-16, Талас жергесинде 10-15, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 15-20, Ысык Көл облусунда 9-14, Нарын облусунда 8-13. Бийик тоолуу аймактарда -2, +3 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 14-16 градусту түзөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан Кытайдан карыздын төлөө мөөнөтүн узартууну суранды. Мындай өтүнүчтү эки өлкөнүн жетекчилери телефондон сүйлөшкөн учурда президент Сооронбай Жээнбеков көтөргөн. Бул чара аркылуу бийлик коронавирус пандемиясынан улам кыйынчылыкка учураган өлкө бюджетинин кемтигин жабууну көздөөдө. Жалпы тышкы карыздын жарымына жакыны Кытайга туура келген Кыргызстандын бересени жылдыра туруу мөөдөсү канчалык туура жана коңшу өлкө буга күнөбү? Бакыт Асанов баяндайт.
Кыргыз президентинин маалымат кызматы кабарлагандай, Жээнбеков коронавирустун өлкө экономикасына тийгизген терс таасирин эске алуу менен карызды төлөө шартын жеңилдетүү жана мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштаган. Расмий маалыматта Си Цзиньпин коронавирус инфекциясы менен күрөшүүдө Кыргызстандын аракетин колдоору белгиледи деп гана айтылган. 15 апрелде парламентте сүйлөгөн сөзүндө президент Сооронбай Жээнбеков коронавируска каршы жардам берип жаткан өлкөлөрдүн катарына Кытайды да кошуп кетти.
Бул күрөштө биз жалгыз эмеспиз. Кыргызстанга Бириккен Улуттар Уюму, Дүйнөлүк банк, Эл аралык валюта фонду, Европалык кайра куруу жана өнүктүрүү банкы, Араб мамлекеттерин фондтору колдоо көрсөтүп жатышат. Россия чыныгы союздаш мамлекет экенин дагы бир ирет далилдеди. Кошу Кытай Эл Республикасы сезирлердик колдоосун көрсөтүүдө.
Президент Жээнбековдун Кытайдан карызды төлөөнү кийинке жылдырууну сурангандыгы кризистик шарттагы аргасыз чара катары бааланууда. Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус пандемиясынан улам өкмөттүн эсеби боюнча акыркы бир айда эле Кыргызстандын бюджетине 5 миллиард сом киреше түшпөй калды. Инфекциянын күчү кайтпай өзгөчө абал сактала берсе быйыл бюджетке 30 миллиард сомдой киреше келбей калышы мүмкүн экендиги болжолдонууда. Бул быйылкы жылга бюджеттин кирешеси 143 миллион сом деп бекитилген Кыргызстан үчүн чоң каражат. Мындай шартта өкмөт бюджеттин кемтигин толтуруу үчүн ар кыл айланы көрүп жатат. Анын бир жолу катары быйылкы бюджетке мамлекеттик карызды төлөө үчүн киргизилген 28 миллиард сомдун тегерегиндеги каражатты колдонуу айтылган болчу. Бул каражаттын көп бөлүгү Кытайга карызды төлөөгө туура келет. Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы финансы министри Акылбек Жапаров коңшу өлкөнүн бийлиги Кыргызстандын карызды төлөөнү жылдыра туруу боюнча сунушун четке какпайт деген пикирин буга чейин билдирип келген.
Төлөй турган акчанын көлөмү 28 миллиард болуп атпайбы? Бул дайыма чоң акча болуп атпайбы? Мына ушуну Бир жылга токтотойлу десе мен ойлоп атам, Кытайдагы Америкада бар макул болот. 28 миллиард сомду сыртка кетирбей, биздин ишибизди экономикада алып калышыбыз керек да.
Азыркы учурда кыргыз бийлигинин суранычына Кытайдын жетекчилиги кандай жооп кайтарары белгисиз. Өлкөнүн жакын коңшусу жана негизги соода өнөктөшү болгон Кытай менен акыркы жылдары мамиле бир жаңсыл болбой келет. Бул эңириде Бээжин берген насияларды колдонуудагы коррупциялык көрүнүштөр жана өлкөдөгү кытайлык инвесторлорго каршы нааразылык акциялары себеп болгон. Дипломат Аскар Бешимов карызды кечип жиберет дегенге ишенбей турат. Буга чейинки Солтон Сары чаткалдагы кеңиштөтүүдө болуп жаткан окуялар Кытайдын канчалык эсинде сакталып калгандыгы биринчи маселе. Экинчиден буга чейин бул өлкө башкалардын карызын кечип же кыскарткандыгы боло элек деди Бешимов азаттыкка сүйлөп жатып. Анын үстүнө айрым адистер Кытай тарап бул сыяктуу сүйлөшүүлөрдүн ачыкка чыгышын жактырбайт деген да пикирлер айтылууда. Пандемиялык шартта Кытай Кыргызстанга коргонуучу каражат, вирусту аныктоочу тест системалардан турган гуманитардык жардам көрсөттү. Мындан сырткары коронавирус менен күрөш жаатында салыштырмалуу жакшы жыйынтыкка жетишкен бул өлкөнүн тажрыйбасын үйрөтүү үчүн дарыгерлер келээри буга чейин айтылган эле. Бирок кытайлык 15 дарыгерди өлкөгө алып келүү боюнча маселе азыр гана чечилип жаткандыгын вице-премьер-министр Аида Исмаилова билдирүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми Кыргызстандагы интернет басылмалардагы орчундуу темаларга сереп салабыз. Сөз кезеги кесиптешим Шайлыбек Дүйшеевте.
Дело Кейж сайты Улуу Британиянын микробиология университетинин окумуштуулары коронавирустун талуу жерин таап чыгышканын, изилдөөчүлөр вирустун компьютердик моделин түзгөндө илдеттен адам организмине кирери менен кантип жашынып каларын, ал кадимкиде адамдын канындагы кантка айланымыш болуп, элестүү айтканда кой терисин жамынган карышкырга окшоп жабышып алып жеп кирерин айтышканын, эми бул иликтөөлөр COVID-19 каршы вакцина жасап чыгаруу ишине өз көмөгүн тийгизе тургандыгын жазды. Вечерний Бишкек сайты журналист Виктория Гунгердин саясат талдоочу Марс Сарип менен маегин жарыялады. Марс Сариптин айтымында август-сентябрь айларында Борбор Азия чөлкөмү дагы бир коркунучка кептелиши мүмкүн. Анткени Ислам мамлекети деген аталыштагы тыюу салынган террорчулардын тобу адегенде Түркмөнстанга, анан Каспий жээги аркылуу Казакстанга, андан Тажикстан менен Фергана өрөөнүнө өтүп, бара-бара Кытай тарапка кириши ыктымал. Ушундай эле ойду өткөн жылдын аягында Россия Федерациясынын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Петрушев да билдирген болчу. Ислам мамлекетин кургусу келгендердин максаты Ооганстан менен Борбор Азия аймагына улуу Харасан мамлекетин орнотуу болуп саналарын, ата мекендик айрым эксперттер Кыргызстан үчүн бул өтө кооптуу экендигин, анткени өлкө ичинде өздөрүнүн пропагандисттик үгүт насаатын жүргүзүп келаткан, тияктан буйрук берилери менен иштен бузуп, мамлекетти тытып кетүүгө даяр уктап жаткан уюткулар бар экенине ишенишет. Вечерний Бишкек сайты Нина Нечпарованын Кыргызстандын ооруканаларында өпкөнү жасалма жол менен дем алдыруучу аппараттар боюнча жалган маалымат бергендиги үчүн ким жооп берет деген макаласын жарыя кылды. Көрсө буга дейле баары бар, баары жетиштүү, баары камсыз деп келген кургак билдирүүлөрдүн төркүнү эми дайым болгонун. 649 медициналык аппараттын дээрлик жарымы жараксыз болуп чыккандыгын Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Түсөнбаев билдиргенин, анын айтымында дем алдыруучу аппараттын 365 иштегенге жарай тургандыгы белгилүү болгонун, ал эми туура бир ай мурда Саламаттык сактоо министрлиги аппараттын жарымы жараксыздыгынан улам таштандыга ыргытыла тургандыгын жашырып, мындай аппараттар жетиштүү санда деп калп айтканын жазды. Спутник кейжи сайты өзгөчө режим киргизилген күндөн бери гемодиализге муктаж оорулуулардын 15 О дүйнө менен кошо айтышканын депутат Айсулуу Мамашева жогорку кеңеште билдирди деп жазды. Анын сөзүнчө бюджеттин эсебиндеги гемодиализге муктаж 150 адам ушул тапта өтө оор абалда турат. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун кече бүгүнкү билдирүүсүндө 2 февралдан тартып өлкөгө чет өлкөдөгү жердештерибиздин 6346 алынып келген, ал эми дагы 4371 адам бүгүнкү күнү мекенине келе албай жатат. Бирок кыргыз өкмөтү аларды алып келүү үчүн колдон келген аракеттерин көріп жатады деп айтты вице премьер министр. Кыргызстандын омбудсмени Токон Мамутов коменданттык сааттын тартибин көзөмөлдөп жүргөн күч органдары тартип бузгандарды видеого тартип элге көрсөтүүнүн ордуна тартипке чакырганы жөндүү болоорун билдирди. Элгез сайтына ушул күндөрү Кеминдин аймактык ооруканасын иштеп жаткан клиникалык ординатор Бекмамат Сурап уулунун маеги басылып чыкты. Ал Сузактан коронавирус чыкты деген биринчи күндөн тартып эле ушундай жерде иштегиси келип суранып келген врачтардын бири. Врачтын байкоосунда карантинге байланыштуу облустар, райондор, айылдар аралык байланыштар чектелгенден кийин бюрократтык процесстердин айынан жүрөк кан тамыр, нерв системасы же кан оорусу жана башка оору менен ооругандар унутулуп, эң жөнөкөй медициналык жардамдарды да ала албай калышканын, экинчиден өкмөт өзүнүн олдоксон аракети менен өлсөң өлө бер, иши кылып коронавирустан өлбөсөң болду дегендей мамилеге өткөнү өтө кейиштүү болуп жатканын, саламаттык сактоо системасындагы мындай апааттан улам карантин эрежесин катачылык менен уюштургандардын айынан жүрөк кан тамыр, онкологиялык, травмалык жана башка оорулар күчөп, төрөттөн каза болгон энелердин жана балдардын өлүмү өсүп кетүү коркунучу барын белгиледи. Ал ошондой эле медицина академиясынын ректору Индира Кудайбергенова менен элдик штабтагы Тилек Токтогазиевдин жардамына ыраазылыгын билдирди.
Шайлыбек Дүйшеевдин баянын уктуңуз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Жогорку кеңеш 15-апрелдеги жыйынында буудайды ташып келүүгө жана ун өндүрүүгө кошумча нарк салыгын алып таштоо боюнча мыйзам долбоорун дароо 3 окууда кабыл алды. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов Бишкектеги 11-1 тергөө абагында кармалып турган мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсановдун коопсуздугуна байланыштуу маселе көтөрдү. Иран Киевди атып түшүрүлгөн учак боюнча соттошпоого чакырды. АКШ президенти Дональд Трамп дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмун каржылоону убактылуу токтотконун Германия, Орусия, Кытай өңдүү өлкөлөр жана Бириккен Улуттар уюму айыптап чыкты. Кыргызстанда өзгөчө абал режими 30-апрелге чейин узартылгандыктан Рамазан айында тарабих намазы үйдөн окула турган болду. Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы Кыргызстанга 12 150 000 доллар бөлө турган болду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Толугураак сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми эл аралык тема. Германияда Тажикстандын 4 жараны террордук акттарды даярдоого айыпталып кармалды. Жергиликтүү полиция алар Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү деп маалымат таратты. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Германиянын башкы прокуратурасы 15-апрелде террордук сокку даярдоого айыпталып кармалган жарандардын атын атады. Алар Азизжон, Мухаммед Али, Фархат Шох жана Суннатуллох. Булардын баары Тажикстандын жарандары. Жергиликтүү маалымат каражаттары алар 15-апрелде таң эрте Эссен жана Дюссельдорф шаарларынын жанынан кармалганын жазышты. Жергиликтүү полициянын маалыматына караганда, алар азыр Германияда терроризмге айыпталып түрмөдө отурган шериги менен бат-бат байланышып турган. Андан сырткары Ооганстан жана Сирияда жайгашкан Ислам мамлекети уюмунун лидерлери менен да тыгыз байланышта болуп, тапшырмаларды алып турган.
Алар АКШнын Германиядагы күчтөрү жайгашкан мекемелерди жана жөнөкөй жарандарды бутага алып, аларга каршы террордук сокку урмак болушкан. Андан сырткары өздөрү ислам динин ачык сындады деп эсептеген адамдарды да өлтүрүүнү пландашкан.
Жергиликтүү басылмалардын жазганына караганда, азыр камалгандар мурдараак Тажикстанга кайтып барып, тажик бийлигине каршы күрөшүүнү пландашкан. Кийинчерээк алар Германияда калып, бир нече террордук чабуулдарды уюштурууну чечишкен. Немис полициясы операция учурунда кармалган тажикстандыктар жашаган жерден жардырууга керектүү заттарды алганы маалым болду. Андан сырткары Германияда кармалган бул төртөөнүн лидери азыр түрмөдө жаткан, ошол эле Тажикстандын жараны Равшан Б аттуу жаран экенин маалымдашты. Азырынча тажик бийликтери, анын ичинде Тажикстандын Германиядагы элчилиги да бул өз жарандарынын аттары аталып жаткан окуя тууралуу эч кандай пикирин жарыялай элек. Азаттыктын тажик өкмөтүндөгү жашыруун булагы буларды айтты.
Азырынча Тажикстан бул окуя тууралуу эч кандай расмий маалымат ала элек. Анткени мындай учурда Германия Тажикстандын элчилигине 3 күн ичинде терроризмге каршы операция жана анын жыйынтыктары тууралуу толук маалыматты бериши керек. Тажик бийлиги мына ошол расмий маалыматка таянат.
Тажикстан 2015-жылы өлкөдөгү Тайпа 24 деп аталган оппозициялык топту жана Ислам кайра жаралуу партиясынын ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Анын натыйжасында Тажикстандын жүздөгөн жарандары Европа өлкөлөрүнө качкын болуп келишкен. Алардын бир нечеси Германиядан орун тапкан. Адрес Исаков, Азаттык.
жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Коронавирус илдетине байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам Кыргызстанда миңдеген адамдар жумушсуз олтурат. Жумушсуздук айрыкча Бишкектин четиндеги жаңы конуштардагы көп балалуу жалгыз бой энелерди, майып каргартаң жана күнүмдүк акча тапкан үй бүлөлөрдү түйшүккө салды. Алар тууралуу кесиптешим Айкөл Нурланбек уулу айтып берет.
Сокулук районундагы жаңы жер айылында эки бөлмөлүү батирде баш калкалаган 27 жаштагы Шарапат Куралбаеванын айтымында өзгөчө абалдан улам кара жумуштан күнүнө 500 сомдун тегерегинде акча тапкан жолдошунун иши токтоп калган. Ал майыптыгы бар чиеде 3 баласы менен бир жумадан бери азык түлүккө акчасы жок отурганын айтат.
Негизи карантинде азыр кыйынчылыгыбыз дагы ошо продукта жагынан болот эле. Анан кичинекей кызыма дары алып беришим керек. Дарыга да акчабыз жок бирок азыр. Анан памперс киет. Ошо памперсин күндө кийет.
Памперс жок.
Ага, памперсиз жок.
Шарапат үй бүлөсү менен батирде жашаганына 8 жыл болгон. 2 күн мурун ижаранын мөөнөтү келип, төлөгөнгө каражаты жок айласыз үйдүн ээсине ыйла барганын кошумчалады. Кожоюн карантин бүткөнчө батир акысын албай турганын айтканда сөөгүмө кара түштү, дейт Куралбаева.
Карантин канчалык узарган сайын биз дагы ошончолук кыйналабыз. Эртерээк бүтүп калса кичине шаарга барып, балама дагы өзүнүн эмесин алып келем, лечениега барышыбыз керек. Акчабызды ала элекпиз да. Инвалиднастан ай сайын алып турабыз, бирок карточкама которуп койгом.
Азыр ала элек. Дарылык.
Жок, 2 айдан бери чыга албайбыз да, марттан бери чыга албайбыз.
Ал эми Бишкек шаарында жашаган Максатай Жайнакова учурда туурасы жана узуну 2 метр болгон кароолчулардын бутигинде 2 баласы менен күн кечирип жатат. Ал карантинден улам иши токтоп, батир акысын төлөй албай ушул жерге көчүп келген. 7 жыл мурун жолдошу каза болуп калган Максатай Жайнакова көрүнгөн жумушта иштеп жүрүп оорулуп болуп калганын айтат.
Буга чейин квартирада жашачумун, квартирада 7 миңдик болчу, почти 8 миңдик болчу. Анан ага чыгып иштеп кичине болсо да таап апарып төлөчүмүн. Төлөгүчөм эле экинчи ай келип калат. Ошол бойдон анан эмне кылышымды билбейм. Мажбур анан ушинтип ушул жерде суранып анан кирдик.
Максатай Жайнакова Бишкекте каттоого турбагандыктан аргасыз ыктыярчыларга бир жума мурун азык түлүк жагынан жардам сурап кайрылган. Ага 30 ыктыярчыдан турган жаштар демилге борбору деген коомдук бирикме азык түлүктүн айрым зарыл түрлөрүн чогултуп алып келишкен. Ал арада мамлекеттик материалдык резервтер фонду учурда аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ун жана башка азыктарды таратып жатат. 22 марттан тартып өлкө боюнча өзгөчө кырдаал, 25 марттан аймактарга өзгөчө абал киргизилген. 15 апрелде парламент жалпы отурумда оору көп катталган Бишкек, Жалал-Абад, Ош шаарларында, Кара Суу, Ноокат жана Сузак райондорунда өзгөчө абал мөөнөтүн 30 апрелге чейин узартуу, андан тышкары Нарын шаарына жана Атбашы районуна да өзгөчө абал киргизүү. Бул тууралуу аймактарда комендатура түзүү тууралуу президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгына макулдугун берди. Айкөл Нурланбек уулу, Азаттык.
COVID-19 жакында аныкталган коронавирус пайда кылган инфекциялык илдет. Коронавирустун бул түрүнө адам баласы биринчи жолу чалдыгып жатат. COVID-19 кабылган адам чөчкүргөндө, жөтөргөндө же сүйлөгөндө чачыраган шилекей, майда бөлүкчөлөр аба аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозуна же мурдуна кириши мүмкүн. Ал тамчылар чоң аралыкка жете албайт. 1 метрде жерге жетип, ылдый түшөт. Ушул себептен адамдан адамга вирус негизинен жакын турганда жугат. Вирус бир нерсенин үстүнө түшкөндө канча убакыт жашары азырынча так белгисиз. Андыктан айландагы буюмдарды өзгөчө COVID-19 чалдыккан бейтаптын айлана тегерегин тез-тез дезинфекциялап туруу керек. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда калышы мүмкүн. Көздү, мурунду, оозду кол менен аршып агыла. Болбосо вирус организмге кирип кетиш ыктымал. Жөтөлгөндө же чөчкүргөндө мурунду же оозду колдун бүгүлгөн жери же бир жолу колдонулган салфетка менен жаап тургула. Пайдаланылган салфетканы дароо кап-кабар таштанды чиреке ыргытуу абзел. Коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн колду спирт кошулган каражаттар же самун менен жакшылап жууп, тазалап турууну унутпагыла. Ошондо гана вирустан арылса болот. Өз ден соолугуңузга кам көрүп, COVID-19 жайылышын алдын алууга салым кошуңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Өлкөнүн айрым аймактарына киргизилген карантинге байланыштуу белгилүү сааттарда көчөдө эч ким жүрбөшү керек. Ал эми үй жайсыз сел саяктар мындай шартта кантип баш калкалап жатат? Кабарчыбыз Айдана Топчубаева алардын ахвалына кызыкты.
37 жаштагы Айжан үй-жайы жок көчөдө жашачу. Карантин башталгандан кийин сел саяктарды кабыл алган борборго келип баш калкалоого мажбур болду.
Мен кайрымдуулук фонддору бар экенин угуп жүрчүмүн, бирок так даректерин билчү эмесмин. Ошондуктан чиркөөгө бардым. Анан алар мага колумтунун дарегин беришти. 2 жумадан бери ушул жактамын. Мени дароо жакшы кабыл алышты.
Колумтодо учурда Айжан менен кошо 70 адам баш калкалап жатат. Бирок борбор азыр карантин үчүн жабылган. Бардык санитардык нормалар аткарылып, сыртка эч ким чыкпай жатканын Бишкек шаарынын мэринин коомдук кеңешчиси Гүлия Алмамбетова билдирди. Көчөдө калгандарга башпанек берген борборлордун дагы бири Боорукерлик үйү. Мында жалгыз балалуу аялдар баш калкалай алат. Боорукерлик үйүнүн жетекчиси Роза Асаналиева алар дагы карантин шартында иштеп жатышканын, бирок жарымынан көбү шартка байланыштуу чыгарылганын айтты.
Азыркы күнгө 20 киши бар, 7 аял, 13 бала.
Канча аял кетти ошондо?
Где-то бир 13-14 аял кеткен да.
Алар каяктарга кетишти?
Эми баягы биз 6 айга чейин кармайбыз да. 6 айдан өтүп кеткен убактысы көп өткөн аялдар бар болчу. Анан анча мынчаларын күйөөлөрү алып кетти. Боюнда бар аялды уже төрөйм деп атканда кайнежеси алып кетти. Биз положениеден чыгып атабыз. Эми үчүн дегенде биздин центрибиз бир маал эле тамак бериш керек да. Биз 3 маал тамак берип атабыз. Эч жакка чыкпаса карантин кылып койсок эч кимди албайбыз, чыгарбайбыз. Короонун ичинен эч ким эч жакка чыкпайт. Кудайга шүгүр ушул күнгө чейин эч ким ооруган жок.
Роза Саналиева борборго жаңы адамдарды убактылуу албай жатканын, анткени учурда жашап жаткан 20 адамдын ден соолугу үчүн бул кооптуу болушу мүмкүн экенин кошумчалады. Мэриянын эсеби боюнча Бишкек шаарында жалпысынан 1100 сел саяк бар. Жогордагы эки борбордон сырткары башка жайлар азыр ишин токтоткон. Бирок мэрия кайрымдуулук фонддордун жардамы менен дагы анча мынча үй жайсыздарды ысык тамак менен камсыз кылууга аракет кылып жатат. Бул тууралуу Гүлия Алмамбетова айтып берди.
Анан жана көчөдө калган бир нече жарандарыбыз бар, кайрымдуулук уюму бар, өмүрдүн фонтаны деп аталган Васильева 163 жерде жайгашкан. Күнүндө 30-35 киши ысык тамак берет. Убактысын өзүлөрү билишет, келип кол баштарын жууп, обработка кылып, тазалоо иштеринен өтүп, анан кийин тамак ичип алып, анан акырын кайра кетип калышат. Милиция кызматкерлери эч кимди мындай көчөдө салбырап жүргөндөр жок болуп калды. Ошондуктан алар дагы жок, биз алып келген жокпуз деп да бизге маалымат берип атат.
Ал эми үй жайсыз адамдар менен иш алып барган Ачык Эшик коомдук бирикмесинин жетекчиси Давлет Нарматов бүгүнкү кырдаалда көчө сел саяктардын акыбалы оор экенин билдирди. Ал карантин учурунда сел саяктардын баарын баш калкалоочу жайларда кармоо керектигин, бирок шаарда андай жайлар жетишсиз экенин айтты.
Биринчиден Мари 4 районуна бириктирген кезде дагычы 180 адамды гана кармаган укукта болот. Ар бир районго 30 гана жана приисттар ачылган. А Бишкек шаары боюнча общей сложности деп 1300 ашык адам бар. А мэриянын коломтого болгону 60 адам гана батат. Калгандары көчөдө эле жүрүшөт. Мисалга Орто айдын тегерегинде бир 15 жүрүшөт азыркы моментте. Ош базардын тегерегинде жана прием стекло пасуда алган жерлер дагы азыркы моментте жабылып калды да. Ошолор менен булар күн көрүштү да. Мисалга көчөдө жана дубаначылык кылып күн көрүштү. Азыркы моментте акыбалдар өтө оор.
Давлет Нарматов көчө сел саяктары да коронавирусту жугузуп алууда тобокел топко кирерин баса белгиледи. Эске сала кетсек, Кыргызстандын айрым аймактарында коронавируска байланыштуу киргизилген өзгөчө абал 30-апрелге чейин узартылган. Бишкек, Жалал Абад, Ош шаарларында, Кара Суу, Ноокат жана Сузак райондорунда коменданттык саат киргизилген. Ага ылайык саат 21:00 6:00 аралыгында көчөдө адам да машина да жүрбөшү керек. Айдана Топчубаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндар Азаттык чекит.org сайтына коюлуп турат. Маселен, сайтыбыздын сап башында учурда пандемия мигранттарга түйшүк кошту деген макала турат. Анда учурда Кыргызстандын чет өлкөдө жашап, окуп же иштеп жүргөн 4371 жараны келе албай турганы жөнүндө баяндалган. Бул макаланын астына окуп астына сиз да өз пикириңизди калтырып туруңуз. Кандайдыр бир көйгөйлөрүңүз болсо же өкмөткө кайрылууларыңыз болсо дагы байланышсаңыз, ушул жерге жазсаңыз болот. Андан кийинки сапта Кытайда чыккан макалага Бишкек жооп береби деген макала турат. Мындан сырткары эл үнү жаңы төрөгөн эне Батирден куулду деген баян турат. Сиз да биздин сайтыбызга кирип макалаларды, баяндарды окуп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 16-апрель, күнгө бейшембе, эртең мененки эфирлерибиз уланууда. Дүйнөлүк 3 уюм Эл аралык валюта фондуна кат жолдоп, коронавируска каршы күрөшкө бөлүнүп жаткан каражаттардын иштетилишин көзөмөлдөөгө чакырышты. Анын ичинде Кыргызстанда коррупциянын алдын алуучу чараларда жетишсиз экени белгиленди. Алдыда ушул жөнүндө маек бар. Ага улай калктын көйгөйүн чагылдырган ээлүүнү берүүсүн уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Бакыт Төрөгелди уулунан жаңылыктарды угуп алалы.
Жогорку кеңеш 15-апрелдеги жыйынында буудайды ташып келүүгө жана ун өндүрүүгө кошумча нарк салыгын алып таштоо боюнча мыйзам долбоорун дароо 3 окууда кабыл алды. Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу документтин автору депутат Экмат Байпакбаев мыйзам ата мекендик дан өндүрүүчүлөрдү колдоп ун аткетчилигин токтото турганын айтты.
Сиз өзүңүздөр билгендей контрабанда полностью Кыргызстанда азыр контрабанда ээлеп албадыбы Казакстандан?
Документтин маалыматтык негиздемесине караганда 2017-2019 жылдары буудайды импорттоо 80% кыскарып, Кыргызстанда ун өндүрүү 70% чейин төмөндөгөн. Ошол эле кезде өлкөгө эсеп алынбай салык төлөмү келип жаткан ундун көлөмү өсүп жатат. Мисалы 2017-жылы Кыргызстанга 240,000 тонна ун импортталса, 2018-жылы 78,000 тонна ун келген. Ал эми Кыргызстандын өзүндө 2017-жылы 259,000 тонна, 2018-жылы 181,000 тонна ун өндүрүлгөн. Ошол эле кезде өлкөдө унду жылдык орточо керектөө 7,000 тоннаны түзөт. Экмат Байпакбаев ортодогу айырмачылык өтө эле чоң экенин, ун аткетчилиги Кыргызстандагы ун өндүргөн компанияларды чыгымга учуратып, адамдарды жумушсуз калтырып жатканын айтты. Буудай ташууга жана ун өндүрүүгө кошумча нарк салыгын алып салуу боюнча мыйзам 2025-жылга чейин иштеп, андан кийин күчүн жоготот. Жогорку кеңештин депутаттар тобу 2-дүйнөлүк согуштун 75 жылдыгына жана апрель окуясынын 10 жылдыгына карата түрмөдө жаткандарга мунапыс берүү боюнча мыйзам долбоорун сунушташты. Ага ылайык 60 жаштан ашкан эркектерге, 55 жаштан ашкан аялдарга, биринчи жана экинчи топтогу майыптарга, 18 жашка чейин кичи эле экиден кем эмес баласы барларга, андан тышкары коркунуч азыраак кылмыштарды биринчи жолу жасагандарга мунапыс колдонулат.
9500 ашык соттолгон жарандар бар бүгүнкү күнү. Бир берене боюнча 237, калган беренелер боюнча 965.
Деди мыйзамдын авторлорунун бири депутат Мирлан Бакиров. Эгер мыйзам кабылданса 1202 кишиге бул колдонулганы турат. Түрмөдөгүлөргө мунапыс берчү мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Иран Киевти быйыл 8 январда Тегеранда атып түшүрүлгөн Украинанын жүргүнчү ташыган учагы боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюуга чакырды. Украинанын эл аралык аба жолдоруна таандык Боинг учагы Ирандын атайын кызматы эсептелген Ислам революциясынын сакчылар корпусунун ракетасы менен атып түшүрүлгөн. Жыйынтыгында учактагы 167 жүргүнчү жана 9 экипаж мүчөсү өлгөн, алардын арасында украин жарандары да бар болчу. Украинанын тышкы иштер министрлигине жөнөтүлгөн меморандум долбооруна ылайык, Иран Киевке жана каза болгондордун туугандарына компенсация төлөп берет. Бул үчүн алар учак кырсыгына адамдын катасы себеп болгонун таанып, Тегеранды сотко берүүдөн баш тартышы керек. Буга чейин Иран учак кырсыгында каза болгондордун үй бүлөлөрүнө компенсация катары 80,000 доллар сунуштаганы кабарланган. Анда Украинанын президенти Владимир Зеленский бул сумма өтө эле аз экенин билдирген болчу. Өзбекстан атайын ооруканалар менен карантиндик жайларды куруу үчүн коронавируска каршы күрөшүү боюнча антикриздик фонддон 40,000,000 доллар коротту. Бул тууралуу өлкөнүн каржы министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, мындан тышкары фонддун эсебинен санитардык эпидемиологиялык агенттикке 22,000,000 доллар, коомдук жайларды дезинфекциялоого, карантиндик борбордун кызматкерлерине айлык төлөөгө жана дарыгерлерге кошумча маяна берүүгө 9,000,000 доллар бөлүнгөн. 12,000,000 доллардан ашык каражатка тест системалар, реагенттер жана башка коргоонуу каражаттары сатып алынган. Саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов Федералдык өнүктүрүү ассоциациясы COVID-19 вирусу менен күрөшүүдө Кыргызстандын саламат сактоо системасын колдоо үчүн жеңилдетилген каражат берип жатканын айтты. 12 150 000 доллардын жарымы грант, жарымы 38 жылдык мөөнөткө 0.75% насыяк менен алынып жатат. Ал арада Кыргызстанда турмуш шарты оор үй бүлөлөргө гуманитардык көмөк көрсөтүү үчүн 9 000 000 сом бөлүндү. Бул оор кырдаалда жашап жаткан адамдарды тамак аш менен камсыз кылуу үчүн эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде ачылган атайын эсептен которулду.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу тапкан бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүн өтөбүз. Transparency International, Human Rights Watch жана Global Witness уюмдары эл аралык валюта фондуна кат жолдоп, коронавируска каршы күрөшкө бөлүнүп жаткан каражаттардын максаттуу сарпталышын көзөмөлдөөгө чакырышты. Алардын кайрылуусунда эл аралык каржы институттарынан жардам сурап жаткан Кыргызстанда коррупциянын алдын алуучу чаралар жетишсиз экени белгиленген. Мындай кайрылуунун чоо жайын Transparency International уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Адылбек Шаршембаев Азаттыкка курган маегинде түшүндүрүп берди. Анын кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Адылбек мырза, Transparency International, Human Rights Watch жана Global Witness уюму эл аралык валюта фондуна кат жолдоп, коронавируска байланыштуу жардам сураган өлкөлөргө бериле турган каражаттар туура эмес максатта колдонулуп кетишин алдын алууга чакырды. Алгач ушундай бир кайрылууга кайсы жагдайлар себеп болгонун, кандай тынчсыздануулар бар экенин түшүндүрүп бересизби?
Биздин уюм көптөн бери эле ушундай эл аралык каражатты бөлүп берүүдө ачыктыкты талап кылып келатат. Азыркы сиз айтып аткан катка түрткүлөрдүн бири болуп, мен ойлойм, BBC тарабынан дагы жарыяланган бул Дүйнөлүк банктын февраль айында жарыяланган отчёту болчу. Бул изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча дүйнө жүзү боюнча мына өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө эгер жардам берилген учурларда ошол жардамдын кандайдыр бир бөлүгү чет жака чыгарылышы мүмкүн деген корреляция табылган экен да. Мисалы ал жерде Кыргызстан жөнүндө деле жазылган, мурдагы союз өлкөлөр жөнүндө деле бул 20 ашык өлкө боюнча изилдөө жүргүзүлгөн да. Ошондо ички дүн өндүрүмүн 1% көбүрөөк жардам берилсе ушундай өнүгүп аткан өлкөлөргө алардын ичинен чыгарылып кеткен, офшорго чыгарылып кеткен акча каражаттары орто эсеп менен 3-3.5% чейин өсөт деген корреляция табылган экен да. Изилдөөдө Кыргызстан жөнүндө да айтылып жүрөт. Мисалы Дүйнөлүк банк эгер Кыргызстанга ички дүн өндүрүмүнө 2.1% жардам берилгенде кичине өтпөй эле Кыргызстандан офшордук эсептерге 4.1% өскөн экен да ошол эсептеги акчалар. Ошондой корреляция бар экен. Бул изилдөөлөрдүн бири да ошондой байланышты көрсөткөн. Андан тышкары мына көп өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө ушундай дагы көрүнүштөр болгон, мурдатан эле биздин уюм көрсөтүп келген. Мисалга алсак, мына Европада сот отурумдары өткөндөн кийин мына Нигериянын мурдагы президентинин баласына жазылган мүлктү кайта кайтаруу боюнча Нигерияга, же мисалы жакында эле мына Лондондо Назарбаевдин небереси жашаган мүлктү арестке алганы. Булар дагы ошондой көрүнүштөргө жатат да. Анан ушул көрүнүштөрдүн баары чогулуп келип, эл аралык уюмдардын тарабынан берилген жардам кандайдыр бир бөлүгү ушундай кайта жардамды бөлүштүрүүгө аралашкандардын чөнтөгүнө калышы мүмкүн деген маалымат болуп атат да.
Мына эми үч уюм эл аралык валюта фондуна жолдогон ушул катта Кыргызстан жалгыз мисал катары мындай баса көрсөтүлгөн экен. Кыргызстанда антикоррупциялык чаралар жетишсиз экени, тагыраак айтканда ушул каражаттар кайсы жака жумшалып атканын так көрсөткөн мындай көзөмөлдөй турган бир гана бир чара бар экени белгиленген. Анан биз билгендей эл аралык валюта фонду 120 000 000 доллар, ал эми Дүйнөлүк банк 12 000 000 доллар ушу коронавируска каршы күрөшкө насыя жана грант түрүндө Кыргызстанга көмөк көрсөткөн жатпайбы? Анан ушул келе турган акча туура эмес максатта колдонулуп кетет дегенге Кыргызстанда кандай дагы тобокелчиликтер бар?
Эми жалпысынан биз Кыргызстанда бүгүнкү абалды карап кетсек, коррупция боюнча изилдөөлөргө көңүл бурсак, Кыргызстандын акыбалы анча деле жакшы эмес болуп турат да. Былтыркы коррупцияга көз караш боюнча көрсөткүч боюнча Кыргызстан 30% жетишти. 0-100 чейин эсептелген шкалада бул 30% деген экстремалдуу коррупция дегенди билдирет да азыркы бизде. Бул жалгыз гана биздин уюмдун изилдөөлөрү эмес, башка уюмдардын изилдөөлөрү деле коррупцияга көз караш, абдан коррупциялашкан өлкө катары деп мисалы биздин жарандарды сурамжылоо өткөзгөндө эл аралык республикалык институт деген уюм бар, ал жыл сайын Кыргызстан боюнча дагы сурамжылоолор жүргүзөт. Жана ошондой эле биздин уюм тарабынан өткөрүлгөн дүйнөлүк коррупция барометр деген сурамжылоону жүргүзгөндө ошондо өлкөнүн тургундары дагы коррупцияга көз карашы абдан коррупциялашкан мамлекет катары кабыл алган айтышкан да Кыргызстандын. Ал эми бул каражаттарды бөлүштүрүү боюнча демек коррупцияга каршы Кыргызстандын системасы жакшы иштей албайт дегенди дагы эле билдирип турат да ошол изилдөөлөрдүн жыйынтыктары. Биздин уюм азыркы кезде биздин Кыргызстанда бөлүмүбүз National Integrated System деген изилдөөнү жүргүзүп атат. Бул кыргызчада улуттук коррупцияга каршы системаны изилдөө жүргүзүп атат да. Биз жакында бул изилдөөнү жарыялайбыз, анан ошондо жыйынтыктарын дагы жакшыраак айтыштык болот. Биздин уюм тарабынан таркатылган катта жазылып жүрөт, мамлекеттик сатып алуу системасына көңүл буруу керек дегендичи. Кыргызстандын мамлекеттик сатып алуу системасында дагы азыр көйгөйлөр баары чечиле элек. Анткени эсиңизде болсо 2-3 жыл мурда эле биздин журналисттер иликтөө жүргүзүп ошол сатып алуу системасында баягы кириллица, латиница тамгалары менен алмаштырып жашыруун түрдө өткөргөн ошондой сатып алуулар болгонун жарыялашкан. Ошондой эле биздин уюм тарабынан азыр биз изилдөө жүргүзүп атабыз ошо сатып алуулар боюнча. Аларда мына акыркы баягы пайда көрүүчү деп коет, бенефициарный собственник деп коет, бул акыркы пайда алуучу. Бир нече компания катышкан күндө дагы сатып алууларга алардын ээси бир болуп чыгышы мүмкүн болуп атат да. Ушундай жагдайлар бар. Мен ойлойм, биздин уюм тарабынан таркатылган катта ошол нерселер туура эле көрсөтүлгөн. Анткени биздин өлкө эле эмес, башка өлкөлөрдө деле ушундай көрүнүш өтө жайылган болуп атат. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө коррупцияга каршы системанын иштеп кетиши азырынча жакшы иштеп кете албай атат да. Анан коомдук көзөмөл тарабынан дагы бир кандайдыр бир чектөөлөр көп болуп атат да. Мисалы Бишкекти алып кетсек, жакында эле биздин журналисттер коменданттык саат жана мындай эркин жүрүүгө, эркин маалымат алыш үчүн кыйынчылыктар туулуп аткан жөнүндө биздин Media Policy институту айтып чыккан.
Мына дүйнө өлкөлөрүн ушу коронавирус каптап жаткан шартта ондогон мамлекеттер, өзгөчө ошо өнүгүп келе жаткан балким жакыр өлкөлөр эл аралык валюта кору сыяктуу эл аралык каржы уюмдарына кайрылып болушунча тез бир көмөк көрсөтүүгө чакырып жатышпайбы? Андай өлкөлөрдүн катарына мына Кыргызстан дагы кирип жатат. Мындай шартта баардыгы мындай тез арада да чечилиши керек, жардамга муктаждарга да болушунча тез жардам жетиши керек. Ушундай кырдаалда эл аралык валюта фонду сыяктуу уюмдар кантип акча ошо түз дарегине жетип жатканын көзөмөлдөшү керек. Сиздердин сунуштар кандай?
Көзөмөлдөө үчүн өтө жеңилдик алып келе турган эң биринчи нерсе бул мындай нерсени ачык таза жүргүзүш керек да. Биздин уюмдун аты эле ошондон чыккан, транспаренси деген ачыктык дегенди билдирет. Канчалык көбүрөөк маалымат берилсе, жүрүп аткан сатып алуулар боюнча дагы баардык нерселер боюнча ошончолук элдин, калктын ишеними артат. Ал эми баардык нерсени көмүскөдө жүргүзүп, каяктан эмне келип атканы белгисиз болуп кала берсе, анда албетте ишеним төмөндөй берет. Ошондуктан менин оюм боюнча эң биринчи нерсе бул баардык сатып алуулар, баардык сарптоолорду ошо каражатты сарптоо боюнча толук маалыматты бериш керек жана ачык жүргүзүш керек.
Сиз айткандай эле бир катар Кыргызстандагы айрым коомдук уюмдар ушу сырттан келе турган жана келип жаткан жардам кандайча бөлүштүрүлгөнү тууралуу маалыматтын ачык болушун талап кылып билдирүү жөнөтүшпөдүбү? Анан ачыктыктан тышкары каражат бөлүштүрүүдө же аны бир текшерүүдө кандай механизмдер болуш керек? Мисалы мен түшүнгөндөн сиздердин катта ушу аудит сыяктуу иш чаралар жүргүзүлгөндө мындай жарандык уюмдун өкүлдөрү да катышуусу керек деген сыяктуу бир сунуштар айтылган экен.
Ошол каттын акырында жазылган сунуштардын арасында жалаң гана ички эмес тышкы дагы аудит жүргүзүлсүн деген сунуш жазылып жүрөт. Бул көз карандысыз аудит жүргүзүүнүн дагы керектигин баса белгилеп кетип атат да бул жердечи. Анткени мамлекеттик органдар көз карандысы болушу мүмкүн, анан алардын жасаган аудит ишеним төмөн болушу мүмкүндүгүн белгилеп атат да бул нерсе, бул сунуш.
Мына эми Кыргызстан мындай шартта кошумча финансылык колдоого муктаж экени жашыруун эмес. Эл аралык валюта фонду ушул соңку маалыматтан карасак 26 өлкөгө каржылык жардам берүү планын убадасын берди. Ушул каражат тез келиш үчүн кыргыз өкмөтү бир кандай милдеттемелерди алдын ала алып, кандай убадаларды бериш керек ушул эл аралык уюмдарга?
Биринчиден менин оюм боюнча биз ошол каражаттын ачык жана калыс бөлүштүрүүлөрүн кандайдыр бир механизмдерин айтып беришибиз керек. Кандайдыр бир медициналык каражаттарды алабызбы же экономиканы колдогонго чарттайбызбы? Планды тагыраак түзүп, аны жарыялап, пландын кандай аткарылышы боюнча иш-чараларды дагы кандай кадамдар кабыл алынат ошолорду. Анан кандай көзөмөл жүргүзүлөт бул каражаттарды сарптоо боюнча ошол нерселерди так жеткизибиз керек да биз эл аралык валюта фондуна.
Азыр эми кырдаалды карасак, ошондой бир ачыктыкты камсыз кылууга шарттар жетекчилерден бир убадалар көрүнөбү, байкалабы?
Азыркы кезде мен андай убаданы уга элексин, бирок мен ойлойм биздин жетекчилер ошондой убада гана эмес, кандайдыр бир кадамдарды кабыл алышат. Анткени биздин экономикабыз азыр абдан кыйын абалда болуп жатат. Өзүбүздүн бюджетибиз баарыбызга маалым, мигранттардан да абдан көз каранды, мигранттарыбыз дагы иш боюнча кыйналып атат. Биздин бюджет абдан кыйналып аткан маал болуп атат азыр. Ошондуктан биздин бийликтегилер бүт колунан келген чараларды жана кадамдарды кабыл алыш керек. Каражаттын максаттуу колдонулушу болуп атат да бул жерде. Анткени дүйнө жүзү боюнча кырдаал абдан кыйын болуп аткандыктан каражатты абдан сарамжалдуу колдонуу маселеси турат да дүйнө жүзүндө. Ошондуктан биздин уюм ушул катты башка эки уюм менен Human Rights Watch жана Global Witness менен биргелешип эл аралык валюта фондуна жолдогон.
Transparency International уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Адылбек Шаршембаевдин маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми кезек эл үнү берүүсүндө аны бул жолу кесиптешим Бүбүкан Досалиева эфирге сунуштайт.
Урматтуу каарман, эл үнү программасына миграция, айрыкча Кыргызстанга келе албай жаткан миңдеген мекендештердин маселеси боюнча кайрылгандардын саны дагы эле арбын. Жогорку кеңеш депутаттары бул маселени көтөргөндөн кийин чечкиндүү жооп күткөн мекендештер чет жактан да, өлкө ичинен да аларды алып келүү керек деген пикирлерин билдирип жатышат. Анда Москвада калган Кадыралы кызы Анарка менен Ош областынан пикир жөнөткөн Карабеков Мараттын оюн угалы.
Биз Москвадан кыргыз мигранттары сиздерге үнүбүздү жеткирип коюңуздарды бийликтегилерге, депутаттарга, президентибизге суранып кетебиз. Азыр биз жогорку кеңештин жыйынын көрдүк. Ал жакта ушул маселени козгоп депутаттар жанталашып айтып атышат, бирок өкмөт айтып атышат 4,5 миң адам деп баарын алганда. Алар билет алгандарды гана эсептеп айтып атышат, а бирок бул жакта азыр кетебиз деген кыргыздар өтө көп. Баарыбыздын иштери жабылып калды. Авиарейстерди каттатып кыргыздарды алып кетишинчи кор болуп атат. Кыргыздын канча балдары, кыздары, бир үмүт бергилечи элге.
Мен айтайын дегеним ушул биздин мигранттарды королбой эле самолетту жөнөтүп эле ар бир шаарына Россиянын жумасына бир жолу 4 күндө баардык мигранттарыбызды алып келип алат эле го. Мамлекет колунан келбей атса, ушунчалык эле күйүүчү майына куй албай аткан болсо эл чогултуп береличи. Ар бир үй бүлө 100 сомдон чогултсак кеңиричи дейт. Убагында мигранттар бизди багып атат, мамлекетти камсыздап атат деп мигранттардын акчасын сүйлөчү эле. Ошол биздин башчы болмуштар каякта ушулар? Ошолорду айтып алып келтирелечи, эл журт силерден суроо алат экенин унутпагыла деп эскертелечи бийликтегилерге.
Ал эми биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов жогорку кеңештин 15-апрелдеги жыйынында мигранттарды алып келүү маселеси боюнча төмөндөгүдөй маалымат берди.
Мамлекеттин эсебинен тапкан акча, ранге бир спонсорлордун таап берген жардамдарын эсебинен кээ бир биздин ошондой жарандарыбызга атайын хостелдер снимать этип трехразовый питаниясы менен жасап берип атабыз. Азыр ушул ишти биз кече сүйлөштүк, дагы параллельно алып барабыз башка жерлерде дагы. Себеби дегенде бардык жерде аны сразу чечкенге мүмкүнчүлүк болбой атат. Билесиздер, азыр мамлекеттер арасындагы байланыштар мурункудай болбой, маселе чындап эле оордоп атат да. Азыр эми консулчулары бар эмес беле, особенно бизде проблема Россияда болуп атат да. Жердеги жарандарга барып иш жүргүзүлө деп тапшырмалар берилген бул. Анан кээ бир жерден угатабыз, биздин жарандар аларды көргөн жокпуз, келген жокпуз деген дагы маселе маалыматтарды айтып атышат да. Ошондуктан азыр бүт бардыгын тактап, чогуу жүрө тургандай кылып туруп тактап байлап берүү боюнча маселелерди чечип атабыз. Кыскасы азыр 4000 жаранды бир күндө алып келе коюш кыйын, баарыбыз түшүнүп турабыз. Ошол келгенге чейин кандайдыр бир материалдык моралдык жардамдар берүүгө аракет кылып иштешибиз керек болуп атат. Ошону дагы күчөтөбүз да, Кудай буюрса. Мына 11 апрелге Новосибирскден рейс даярдалып уча турган болуп аткан, сүйлөшүлгөн болчу. Анан кандайдыр бир себептерден ийнике жылып калды, ал ат менен болгон жок, ийнике жылып калды. Азыр сүйлөшүлө жүрүп атат, бүгүн эртең чечилип калышы мүмкүн.
Кыргызстандагы мектеп окуучулары окууну интернет жана телевизор аркылуу уланта баштагандан бери көп ата-энелер балдарын үйдөн окутууга даяр эместигин көрсөтүп, балдарын уруп согуу, катуу талап коюу менен окутуп жатышат. Мындай көрүнүш кийин өтө оор натыйжага дуушар кылат деп кайрылгандар болууда. Мына ошондой пикирин Ысык Көл районунун тургуну Айгүл Абдыканова жиберип, ата-энелерди адегенде өздөрүн даярдоого чакырды.
Онлайн окуу башталгандан баштап көбүнчө ата-энелер өзлөрүнүн балдары менен урушуп, балдарын сабап, кордук көрсөткөндөр аябай эле көп болуп атат. Башынкылары кичине сен мен иштебейт, сен көк мекенсиң, окуганды билбейт экенсиң деген жөнөкөй эле уруштар болчу. Ар бир мугалим ар бир балага өзүнчө подход кылып өзүнүн ыкмасы менен окутат да, үйдө жаткан ата-эне болсо баласын кантип окутарын билбей өзлөрүнүн кичинекей ымыркка биринчи класс окуган баласын талкалап сабап, ошондой эле аябай көп болуп атат. Сураныч ата-энелер кичине эстерине келишсинчи.
Балдарды үйдө окутуу үчүн ата-эне жана үй бүлөнүн башка мүчөлөрү психологиялык кандай жагдай түзүү керек деген суроо менен балдар психологу Тынчтык Бакытовго кайрылганыбызда төмөнкүдөй кеңеш берди. Аны угууга бардык ата-энелер менен балдарды чакыра кетейин.
Аралыктан окуу боюнча чындыгында азыркы учурда ата-энелер дагы балдар дагы бул жаңы системага көнүп элек. Анан мектеп системасы дагы балдардан жана ата-энелерден көптү талап кылбашы керек деп ойлойм. Анткени эгерде ушул берилген үй тапшырманын сабактардын бир 50% бала окуучу аткарса, бул уже көп чоң жетишкендик деп ойлойм да. Экинчиден ата-энелер үчүн сунуш. Дүйнө жүзү боюнча негизи адамдарды коркунуч басты. Балдарды дагы, ата-энелерди дагы бардыгыбыз паника болуп, коронавирус жаңы оору деп кооптонуу болуп жатат да баардыгыбыздачы. Ошого байланыштуу бизде ар бирөөбүздө баягы стресс көбөйүп жатат. Эми үйдө отуруп калган балдар өзүн ар кандай сезиши мүмкүн. Эгерде мектепке чейинки балдар болсо, алар үчүн бул сонун убакыт болушу мүмкүн да. Эгерде мектеп курагындагы балдар үчүн бул абдан стресс, жаңы кубулуш болуп жатат да. Анткени эч качан үйдө отурган эмес, анан онлайн форматка которулганда эч нерсе түшүнүксүз болуп жатат балдарга. Ошондуктан ата-энелерди чоң сабырдуулукка чакырып, андан кийин билим системасы дагы балдарга болгон талаптарды түшүрүш керек. Анткени балдар ушул берилген үй тапшырмаларынын 50% аткарса, бул демек мыкты болот да. Анан мектеп курагындагы балдардын негизги авторитети бул мугалим болуп жатпайбы? Ошон үчүн ата-энелер менен дагы мындай кандайдыр бир пикир айтышууга, талашууга барышы мүмкүн. Ошон үчүн ата-энелер бул нерсени түшүнүү менен карап, балдарын баягы сабырдуулук менен тарбияланга аракет кылыш керек.
Коронавирус дарты пайда кылган социалдык кыйын кырдаалдан улам эми 30 апрелге чейин кантип тамактанабыз деген маселе улам күчөп, жардам сурагандар арылып барат. Адаттагыдай эле алардын мүдөөсүнө кезек берейин.
Мен Кокумо Айжан, жалгыз бой энемин кызыл аскерде квартирада турам. Дарегим Жамгырчинова 88А.
Мен Имамалы Бахадыр, калыс ордуда жашайм. 11-чү көчө, 76-чү үй. Протуз калбай, бир эки жерге кайрылдык. Бирок кабар алабыз деп алган жок. Менин жаңы төрөлгөн кызым бар.
Балбакова Айзада, Көлмөдө, Медин көчөсү 7-58. 4 балам менен квартирада турам. Апам бар.
Мен Болотбек кыз Айтай, Албарыстан болом. Азыр Ак Ордодо жашайбыз. Вагондо 4 балам бар. Жолдошум иштечү, күнүмдүк стройкаларда. Азыр алган продуктор өткөнгөн. Курту жерде 3 күн ачка отуруп, элден жардам сурап, элден бираз алды керек. Ал бираз өткөнүп баратат. Дагы балдарым ачка калбасын деп жардам сурап атабыз.
Мен болсо нагы эле ачка калдым го. 3-4 картошкам бар экен, буну акыркына куурудум. Те майым жок, же унум жок. Бүгүн бардыгы түгөндү. Төртүштүк эле пиязым калды.
Утром ушентип коюм, эмне кылам эртең, эмне кылат экен биз деп коюп, кредит бакчасында болуп жеп түгөттүк. Квартплат бердим 2,5 000 ошо менен жок. Түгөндү. Эч нерсем жок калды.
Магазинден 3,000 ашык карыз болуп калды. Эми кайта-кайта карыз жазбайт дагы, эми кайта жазып бермек беле. Эч белем жок калды. Эмне эртең, эмне тамак кылабыз билбейм. Кимден жардам сурашымды билбей калдым.
Аты жөнүм Эрбаева Назгүл. Кызыл Аскер районуна караштуу. Эми Власова 48'de квартирада турам. 3,5 жаш кызым бар. Көз боюнча биринчи группадагы инвалидимден кызмайт.
Мен Нарын районунун Аккудугайыл өкмөттүн Шорайылын тургуну ардагер Асанбаев Самидимин. Бул радиодо боронуп күнүг эле азык түлүк арзан кымбаттабайт дейт. Мына биздин айылда айыл өкмөттө унду 1,700-1,600 алып келип 1,800 сатып атат. Салярканы баягы бир шылуундары литрин 45 сомдон сатып атат. Муну контролдогон же айыл өкмөт жок, же аким жок, же губернатор жок. Элде мынакей жакырланып элдин баары тең бири биринен ун сурап атат, нан сурап атат. Биякыдыры ойлоп койбойсуңар. Нарында бир кыймылдаган жетекчи барбай эле айын. Биз жак мына карантинде эч жака жылбай жатабыз, үйдөн чыкпай. Мен мисалы үчүн айылдан 6 км тоодо, кыштоодо турамын. Пенсияны жеткирип берет деди эле, мен пенсиясы жок отурам, ач калтырат менин үйүм эле. Ушуну бир ойлоп койбойсуңар, бул нарын жакты ойлогула да. Я.
Мен Үшенбаева Анаркүл, рабочий городокто жашайм. Күнүмдүк жумушта иштечү элем да, анан азыр могу карантинге байланыштуу уже акчабыз да продуктыбыз да түгөнүп бир аз кыйналып атабыз, анан ошон үчүн кайрылаттым эле сиздерге. Көчөбүздүн аты болсо Качкорская 95. Бул хозяиндин үйү, биз короосунда квартирада турабыз. 4-нчү квартира.
Мен өзүм жалгыз боймун, ата энем кичинекей кезимде каза болуп калган. Жолдошум жок, боюндагы кезинде эле ажырашып кеткен, таштап кеткен бизди. 4 жашта кызым бар, 2-нче баламды төрөгөнүм 10 күн болду. Квартирадан да сайкам чыгарып салды, төлөй албайсың. Башка жакка барып жаша депчи. Анан кечинде мен
Кулуева 81, ушул жакта сутушной квартиралар бар экен, ушул жака сайка эжеге сүйлөшүп бир экөөнү келип турайын деп киргем.
Квартира тапкычак деп балама да даже кийим эч нерсемди да ала албай калдым. Балам да кийим кичесин, кызым болсо улам апа курсагым ачты, аны жейм буну жейм дейт, алып берейин десем акчам жок же. Мүмкүн болсо мага жардам бериңиздерчи суранам.
Күйөөсү менен ажырашып 10 күн мурун көз жарган энеге наристенин кийими, турак жай жана тамак аш жагынан жардам берем дегендер болсо, анын телефону 0778-15-09-93 экендигин эскертип коеюн. Өлкөгө эл аралык уюмдардан жана ишкерлерден түшүп жаткан каражат кандай пайдаланып, кайда сарпталып жатат деген суроо көпчүлүктү кызыктырууда. Нарын областынан суроо салган Назгүл Акматалиева каражатты пайдалануу боюнча комиссияга элдин да өкүлдөрү киргизилип, алар элдин көзү болсун деп сунуштады.
Эмне үчүн ошол элге толук түрдө жетпей жатат? Элге жеткени бизге көрсөтүлбөй жатат. Элдин ичинен адамдарды өз жанына алышсын. Ошол парламент, өкмөт, чиновниктер. Ошол жерде бизге ошолор бизге көз болуп берсин. Кайсыл жака кайсы акча кетип жатат, кайсы гуманитардык жардам кайсыл жерге келип жатат. Эл өз көзү менен көрүш керек. Эгер ушул тапта кете берчү болсо, элдин каны кайнайт. Карапайым калктын ичинен комиссия чыгып, бизге көзүбүзгө сайып көрсөтсүн. Биз ачык айкын көргүбүз келет.
Бул маселе жогорку кеңеште да суроо жаратып, ага биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов каражат бейчеке коротулган жок деп маалымат берди.
Өкмөттө 2 гуманитардык жардамдарды кабыл алуучу акчалай иштеп жатат. Биринчиси саламаттык сактоо министрлигинде бул спонсорлордон, ишкерлерден, жарандарыбыздан түшкөн акча каражаты. Суммасы 125 миллион. 125 миллиондон 38,5 миллион акчаны атайын комиссиянын чечими менен жана март айындагы медициналык кызматкерлердин доплатасына төлөп берүү боюнча чечим кабыл алынып, 38,5 миллион акчасы гана бүгүн каржыланды. Башка акчанын баардыгы ордунда шотто турат. Жеп алды, ичип алды, айтпай атат, көрсөтпөй атат деген маселе туура эмес. Экинчи шот 13,5 миллион акча түштү. Бул министерство соцразвитиянын счетунда турат. Анын 4,3 миллионун коротту. Ал аярлуу катмарлар бар. Ошолорго жардам берүү иретинде 4.3 миллионун иштетти. Калган акчасы турат. Башка мамлекеттерден келип аткан жардамдардын бардыгы Help COVID KG деген сайт бар. Ошол жерде бардыгы ачык акын көрсөтүлүп турат.
Ушуну менен эл үнү программасынын бүгүнкү саны аяктады. Элдин үнүн талдап эфирге мен Бүйүкан Досалиева даярдадым. Сиздин пикир, сунуш же сурооңуз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери иштеп жатат. Эскерте кетчү жагдай, телефон чалуу алынбайт. Аты жөнүңүздү жана жашаган дарегиңизди так айтып туруп, өз оюңузду жазуу, үн же видео түрүндө жөнөтүңүз жана сурооңузга дароо жооп алынбасын эске алыңыз. Эфирде кайрадан амандашканча саламат болуңуз.
Эл үнү берүүсүн кесиптешим Бүбүкан Досалиева даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы 2 сааттык чыгарылышы соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу жардамдашты. Саламатта туруңуз.